Herrera en COPE.
Lugo.
Estar informado.
Hola, moi bo día. Foi toda unha sorpresa mesmo para moita xente do seu partido. A alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, anunciaba nas últimas horas a súa marcha. Deixa a política municipal para sumarse á candidatura do Partido Socialista ás próximas autonómicas. Lembramos que fora reelexida hai pouco máis de 6 meses grazas, eso sí, ao apoio do BNG. Despois de que se filtrase a nova, comparecía ante os medios de comunicación para asegurar que marcha con Gómez Besteiro segura de que gañará as eleccións galegas. Lara Méndez.
Eu pues, quería comunicarvos que efectivamente pues, vou a dar ese paso para acompañar a José Ramón en un proxecto gañador, en un proxecto urxente, en un proxecto necesario para Lugo, pero para Galicia tamén. Son moitos anos os que levamos vendo como as políticas do Partido Popular na Xunta de Galicia perxudican en moito a nosa cidade.
Son José Luis Ramudo, lembramos que Lara Méndez levaba máis de 8 anos como alcaldesa. Recolleu bastón de mando no 2015 despois da renuncia de José López Orozco. No segundo mandato gobernou en coalición co BNG e hai uns meses reeditou ese pacto de goberno. Nos próximos días presentará a súa renuncia. Previsiblemente, antes de finais de mes, teremos novo alcalde ou alcaldesa. O pacto co BNG non corre perigo. Ambos partidos deixaron claro que o seu acordo é programático. Ata final de mandato, sexa quen sexa o alcalde, Lara Méndez.
Lugo ten un proxecto consolidado, ten un modelo de cidade claro e definida, un modelo de cidade no que levamos traballando pois, os 8 concelleiros que estamos hoxe aquí, os que estuveron comigo anteriormente, tanto no pasado mandato como no anterior. Ese modelo de cidade, ese proxecto, vai a ter continuidade. Un equipo moi preparado, un equipo cohesionado, un equipo coas ideas claras e sabe cal é a prioridade por riba de todo.
E quen pode ser o futuro alcalde ou alcaldesa? Miguel Fernández é o número 2, pero neste mandato ten novas responsabilidades na Deputación. Se atendemos ao protocolo, Lara Méndez compareció ante os medios de comunicación, acompañada por Paula Alvarellos a un lado e Ana González Abelleira ao outro. Alvarellos, letrada de profesión, sentouse á súa dereita. Veremos o que sucede nos próximos días. En canto á reacción da oposición municipal ao Partido Popular foi moi crítico. Opina que o anuncio de alcaldesa demostra que Lara Méndez empregou o Concello como trampolín para facerlle oposición á Xunta. Tamén critica ao Partido Popular que Lugo tivese, a causa dos movimentos do Partido Socialista, 2 alcaldes distintos en 8 anos, que nin gañaron as eleccións, nin encabezaron as súas respectivas candidaturas. Por lo demais, na lista que presentou o Partido Socialista por esta provincia para as eleccións autonómicas, saltaba onte pola tarde outra sorpresa. No posto número 3 concurre a actual alcaldesa de Trabada, Mayra García, que previsiblemente tamén deixará ese cargo nos próximos días, ao igual que as súas responsabilidades en materia de economía na Deputación Provincial de Lugo. Por lo demais, subiron as temperaturas, vai frío, pero o termómetro está hoxe por riba dos 0 graus, por pouco, eso sí, en boa parte da provincia. Só se registraron temperaturas en negativo na zona sur. E dende onte, coincidindo coa volta ás aulas, os alumnos xa non poden usar os teléfonos móviles en colexios e institutos de Galicia. Nas aulas, por suposto que non. Agora, tampouco no recreo, nin no comedor, nin nas actividades extraescolares. Os pais teñeno bastante claro, están de acordo.
Nana, está ben que se prohíba nas clases, en horario escolar fora móviles.
A mí parece que tamén hai que estar ao que estar no sitio e xa. Sí.
Que cae de cajón. No, de sentido común, si dejas a los niños en la puerta del cole y los vienes a recoger, para que quieren un teléfono dentro. No tiene ningún sentido que lo tenga.
Eu, a ver, comparto con él, sabes, aquí os nosos están no cole de momento e ainda son moi pequeniños para usarlo, non sei se os hai con esta edad que xa usen, pero bueno, a min o móvil non me tarda nada para os nenos, o sea que canto máis tarde mellor.
Por certo, nas últimas horas aparecían tamén na costa de Lugo restos de pellets de plástico desos colectores que caeron ao mar fronte ás costas portuguesas. É certo que a cantidade é mínima, moito menor, nada que ver coa que se percibe en areais das Rías Baixas. Seguimos contando o que te interesa aquí na COPE con Carlos Herrera. Bo día para todos.